Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, με την τρίτη από τις εκπομπές της σειράς Φοβερός και Θαυμασίος Επλάστην. Και αναφερόμαστε βέβαια στον Ρο Λάμδα Θήτα Ψαλμό, τον 139 Ψαλμό, από το 13 εδάφιο, λέει ο Δαβίδ, «Διότι εσύ εμόρφωσες τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν τη κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος σε πλάστην, θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμηνε το κρυπτό και διαμορφωνόμηνε της κατωτάτης της γης. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα, ως και η μέρε καθά σε σχηματίζοντο και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε». Μια θαυμαστή γνώση, η οποία έρχεται και αποδεικνύεται σήμερα με την τεχνολογία η οποία υπάρχει. Μιλάμε τώρα στο τέλος των αιώνων, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πραγματικά και η επιστήμη πέρασε από πάρα πολλά στάδια. Θα δούμε την άγνοια, την προκατάληψη, πώς η μημάθεια χρησιμοποιήθηκε από πονηρούς ανθρώπους, ας πούμε, για να προωθήσουν ατζέντες και απόψεις οι οποίες ήταν εναντίον του ανθρώπου. Και πώς σήμερα έρχεται η επιστήμη με θαυμαστό τρόπο να δείξει ότι πραγματικά έτσι είναι. Δηλαδή να παρακολουθήσουμε από τη ζωή του εμβρίου από τότε που είναι χιλιοστά και να δούμε τα κύτταρα τα οποία υπάρχουν, τα πώς αυτά διαφοροποιούνται και κάνουν τα διάφορα συστήματα. Και πάνω σε αυτό, Ανέστη, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Μας μίλαγες για την εμφύτευση και για τον Πλακούντα.
Ναι.
Στην αρχή είναι η τροφοβλάστη. Είναι κάποιες προεξοχές από την... από το ίμιση του ζυγωτού, οι οποίες αρχίζουν στην αρχή και μπαίνουν μέσα στο τείχομα της μήτρας και απορροφούν για το αρχικό έμβριο τα θρεπτικά συστατικά τα οποία είναι απαραίτητα γι' αυτό. Αλλά μετά όμως αυτό σιγά σιγά γίνεται ο Πλακούντας.
Ακριβώς, πραγματικά. Σαν να αναπτύσσει, ας πούμε, κάποιο είδος σαν γάτζους, ας πούμε, και να πάει να γατζώνεται στη μήτρα, γίνεται η εμφύτευση. Ο Πλακούντας, βέβαια, ο οποίος είναι και η πηγή της διατροφής του εμβρίου και πολλές άλλες λειτουργίες που κάνει, που θα τις αναφέρουμε σε λίγο, σχηματίζεται πλήρως γύρω στην 8η εβδομάδα και γίνεται λειτουργικός και πλέον αναλαμβάνει καθ' ολοκληρίαν την διατροφή και την ανάπτυξη του εμβρίου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το έμβριο αναπτύσσεται αντλώντας απευθείας από τη μητέρα του τα απαραίτητα συστατικά. Και να πούμε λίγο για την ανάπτυξη. Είπαμε ότι η διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι συνήθως γύρω στις 40 εβδομάδες. Είπαμε για το κύτταρο που έχει γίνει πλέον μια μάζα κυτάρων και έχει εμφυτευτεί στη μήτρα και είναι πλέον η βλαστοκίστη, όπως λέγεται, και αρχίζει να αναπτύσσεται σε έμβριο. Αν το δούμε περίπου στην τρίτη εβδομάδα, από μια πολύ μικρή μάζα κυτάρων έχει φτάσει πλέον στο μέγεθος ενός σπόρου σουσαμιού.
Μάλιστα.
Και αποτελείται από τρία στρώματα, το εκτόδερμα, το μεσόδερμα και το ενδόδερμα, είναι κάποιοι επιστημονικοί όροι, τα οποία όμως στο μέλλον θα εξελιχθούν και θα διαμορφώσουν το νευρικό σύστημα, τα ζωτικά όργανα και τον σκελετό του μωρού. Όσον αφορά την εμφάνισή του, εκεί γύρω στην τρίτη εβδομάδα, είναι σαν ένα πολύ μικρό αχλάδι, όπου το στρογγυλό μέρος του αχλαδιού θα γίνει σιγά σιγά το κεφάλι και το μυτερό από την άλλη μεριά σιγά σιγά θα γίνει σπονδυλική στήλη. Μάλιστα, περίπου στην 21η ημέρα, δηλαδή το τέλος περίπου της τρίτης εβδομάδας, αρχίζει η καρδιά του μωρού να χτυπάει. Πολύ νωρίς, όπως βλέπουμε. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν δημιουργηθεί ούτε οι κοιλότητες ούτε οι βαλβίδες της καρδιάς, που αυτό αρχίζει να συντελείται γύρω στην 8η εβδομάδα.
Και να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι η διαφοροποίηση αυτού των κυττάρων σε οργανικά συστήματα, σε ιστούς, σε συστήματα, γίνεται μέσα από πολύπλοκες εντολές, οι οποίες δίνονται από ειδικά κύτταρα, τα οποία και σήμερα ακόμα προσπαθούν να ανοιχνεύσουν και να διερευνήσουν οι επιστήμονες, και είναι να θαυμάσει κανείς την πολυπλοκότητα. Δηλαδή το γεγονός ότι από ένα κύτταρο γίνανε 2, 4, 8, 16, 32, γίνεται η βλαστοκίστης, χωρίζεται, γίνεται ο Πλακούντας, αρχίζονται αυτά που μας είπε ο Ανέστης, το εκτόδερμα, μεσόδερμα, ενδόδερμα, και αυτά προχωρούν να γίνει ο σκελετός, το νευρικό σύστημα, το κυκλοφορικό. Αυτά γίνονται με εντολές, τις οποίες και σήμερα οι άνθρωποι θαυμάζουν, οι οποίες έχουν απίστευτη ακρίβεια και πολυπλοκότητα. Και το θαυμαστό είναι, γιατί τα λέμε όλα αυτά, για να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας και να γίνουμε ειδικοί στην εμβριολογία? Όχι. αλλά για να πούμε πραγματικά ότι δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να γίνανε μόνα τους. Δηλαδή σήμερα με τις γνώσεις οι οποίες υπάρχουν, όσο βλέπουμε την πολυπλοκότητα όλων αυτών των μηχανισμών, θαυμάζουμε και λέμε: Θεέ μου, σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες το πρόσωπο αυτού ο οποίος τα έφτιαξε αυτά, τα σχεδίασε. Δηλαδή βλέπουμε το Δαβίδ εδώ πέρα που λέει ότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Φοβερός και θαυμασίος. Περιλαμβάνει όλους αυτούς τους μηχανισμούς τους οποίους οι επιστήμονες ανοιχνεύουν και με έκπληξη όλο και περισσότερο εμβαθύνουν.
Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά. Ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα της διαφοροποίησης των κυττάρων, έτσι να το καταλάβουμε. Δηλαδή, πολλές φορές βλέποντας ένα σύστημα να εξελίσσεται απ' έξω ή από μακριά, δεν αντιλαμβανόμαστε τις λεπτομέρειες και την πολυπλοκότητα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και εγώ επιμένω, όσο αναλύουμε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται αρκετά εξειδικευμένα, μόνο και μόνο να καταλάβουμε τις λεπτομέρειες με στόχο την πολυπλοκότητα του συστήματος. Και ότι όλο αυτό εξελίσσεται εισαγωγικά από μόνο του. Και δηλαδή, φανταστείτε τώρα ότι όλα τα κύτταρα του σώματός μας, είτε αυτό είναι καρδιά, είτε είναι τρίχα, είτε είναι νύχη, είτε είναι άρθρωση, έχουν φτιαχτεί όλα από ένα κύτταρο. Και είναι τρομερό ότι η ακρίβεια της διαφοροποίησης δεν είναι μόνο χωρικά, αλλά και χρονικά πολύ καλά εντοπισμένη. Ξαφνικά, στην κατάλληλη ακριβώς χρονική στιγμή, στην κατάλληλη στιγμή δηλαδή της εξέλιξης του εμβρίου, δίνεται σήμα σε κάποια κύτταρα να διαφοροποιηθούν προς κάποια κατεύθυνση. Και άλλο να δώσουν, για παράδειγμα, κολαγόνο, άλλο να δώσουν ιστό καρδιακιακό, άλλο να δώσουν νευρικό κεντρικό σύστημα. Και αυτή η διαφοροποίηση, πραγματικά, όπως το είπαμε και πριν, ακόμα και τώρα δεν ξέρουμε πώς γίνεται. Τα σήματα αυτά πώς στέλνονται και τι φοβερή επιρροή έχουν.
Ναι, ναι, μία πρώτη προσέγγιση έχουν αρχίσει οι επιστήμονες να κάνουν σε αυτό το οποίο λέμε κυταρική διαφοροποίηση, δηλαδή πώς από ένα κύτταρο που πολλαπλασιάζεται σιγά-σιγά και γίνεται πολλά. Πώς ξέρουν, όπως είπατε κι εσείς, κάποια κύτταρα να γίνουν, ας πούμε, νευρικά κύτταρα.
Ακριβώς.
Κάποια άλλα κύτταρα να γίνουν μυϊκά κύτταρα. Κάποια άλλα να γίνουν υπατικά κύτταρα, δηλαδή για το σηκώτη. Μα όλα έχουν το ίδιο DNA. Πώς ξέρουν ότι αυτή η ομάδα κυττάρων, εμείς θα ασχοληθούμε με τα γονίδια που έχουν να κάνουν με την καρδιά και διαμορφώνονται κατάλληλα. Εμείς θα ασχοληθούμε, θα εκφράσουμε μόνο τα γονίδια από το DNA μας, που όλα έχουν το ίδιο DNA, αλλά εμείς θα εκφράσουμε μόνο αυτά που έχουν να κάνουν με τους μύες, για να γίνουμε μυϊκά κύτταρα.
Για να το πω καλύτερα, σαν να φέρουμε ανέστη όλοι μας, όλα τα κύτταρα την ίδια εγκυκλοπαίδεια να διαβάζουν, και ξαφνικά κάποιος λέει, εσύ ασχολούσαι με τη σελίδα 500.
Ακριβώς.
Οπότε διαβάζουν αυτή τη σελίδα και κάνουν το αντίστοιχο έργο.
Έτσι είναι, δηλαδή ότι τα κύτταρα διαθέτουν πολύπλοκους μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να εκφράζουν τη γενετική πληροφορία επιλεκτικά. Δηλαδή να ακολουθούν μόνο τις οδηγίες που χρειάζονται και στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Αυτή η τόσο πολύπλοκη ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων γίνεται με ιδιαίτερα πολύπλοκους μηχανισμούς. Έχουν να κάνουν με ένζυμα τα οποία σχετίζονται με το DNA και το RNA, με τα γραφικούς παράγοντες, δηλαδή πρωτεΐνες και ένζυμα τα οποία βοηθάνε στη μεταγραφή του DNA σε RNA, και διαφορετικό συνδυασμός μεταγραφικών παραγόντων ενεργοποιεί διαφορετικά γονίδια. Είναι πραγματικά κάτι το απίστευτα πολύπλοκο, το οποίο η επιστήμη έχει αρχίσει μόλις να ψηλαφεί.
Ξέρεις τι μου θυμίζει, Ανέστη, όπως το πολύ ωραία και γλαφυρά το περιγράφεις, ότι η πληροφορία της διαφοροποίησης υπάρχει ήδη μέσα στο κύτταρο. Και ακριβώς μου θυμίζει τη μη απλοποιήσιμη πολυπλοκότητα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτή η πληροφορία μέσα για τη διαφοροποίηση και όλα τα άλλα να υπήρχαν, δεν θα προχωρούσαν προς τη διαφοροποίηση. Δηλαδή, να υπάρχει πληροφορία των μυϊκών κυττάρων, του νευρικού συστήματος, των οστικών κυττάρων, του οστικού συστήματος. Εάν δεν υπάρχει πληροφορία προς τα που θα κινηθεί το κάθε κύτταρο, τότε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Άρα η πληροφορία και για τη διαφοροποίηση ενυπάρχει μέσα. Θες να μας μιλήσεις λίγο για την μη απλοποιήσιμη πολυπλοκότητα?
Πραγματικά.
Είναι κάτι που ανέπτυξε ένας βιολόγος, ο Μπέχε.
Ναι, ναι, ο Μάικλ Μπέχε την ανέπτυξε, το θέμα της μη απλοποιήσιμης πολυπλοκότητας, και πιστεύω ότι αυτά τα δύο σημεία, έτσι ανοίγουμε τώρα μια παρένθεση, όπως είπατε, αδελφέ, το θέμα της πληροφορίας πρώτα απ' όλα που υπάρχει μέσα στο DNA, σαν μια πολύ οργανωμένη πληροφορία, ένας καλογραμμένος κώδικας, όπως γράφουν στον υπολογιστή οι προγραμματιστές υψηλού επίπεδου κώδικα, τέτοιο πράγμα υπάρχει μέσα στο DNA των κυττάρων του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών και όλων των ζωντανών οργανισμών, κάτι το οποίο πραγματικά θα λέγαω ότι κραυγάζει για την ύπαρξη ενός σχεδιαστή, ενός νοήμονα νου ο οποίος το έχει κατασκευάσει, το έχει φτιάξει, το έχει προγραμματίσει, αφού υπάρχει πληροφορία, δεν είναι μια χαοτική κατάσταση μέσα στο DNA, είναι κάτι το οργανωμένο, μια πληροφορία έτσι αποθηκευμένη που εκφράζεται με αρμονία. Το ένα θέμα λοιπόν που φωνάζει υπέρ της ύπαρξης δημιουργού είναι η πληροφορία, όπως είπαμε, και το δεύτερο είναι ότι όλοι αυτοί οι μηχανισμοί διαμόρφωσης του εμβρίου δρούν συντονισμένα. Είναι ένα θέμα το οποίο το συναντάμε σε πολλά συστήματα επιμέρους, το σύστημα το κυκλοφορικό, σε διάφορους βακτηριακούς μηχανισμούς, παράγοντες οι οποίοι δρούν συντονισμένα για να μπορέσει να γίνει ένα πολύπλοκο, ένα πολυσύνθετο αποτέλεσμα.
Ακριβώς.
Δηλαδή παράγοντες οι οποίοι, παραδείγματος χάρη τώρα έχουμε το έμβριο, μιλάμε για το έμβριο. Ξέρουμε ότι για να λειτουργήσει η καρδιά πρέπει να λάβει κάποιο σήμα από τον εγκέφαλο, από το νευρικό σύστημα. Αλλά και ο εγκέφαλος για να μπορέσει να λειτουργήσει πρέπει να λάβει, να οξυγονωθεί από το αίμα της καρδιάς. Δηλαδή είναι δύο όργανα τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους. Έτσι απλά σαν ένα παράδειγμα. Ποιο θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί πρώτο, ποιο θα διαμορφωθεί πρώτο. Μα όλα αυτά διαμορφώνονται με ένα τέτοιο τρόπο, συντονισμένα και συγχρονισμένα, με ένα φοβερά προσεγμένο timing, με τρομερή ακρίβεια, με συνδυασμούς πολλών παραγόντων συντονισμένα και τελικά βγαίνει αυτό το οργανωμένο αποτέλεσμα. Ένα σώμα, ένας οργανισμός πολύπλοκος, ο οποίος όμως λειτουργεί συντονισμένα.
Μάλιστα.
Αν ένας από αυτούς τους παράγοντες έλειπε ή καθυστερούσε να γίνει, να συναναπτυχθεί μαζί με τους υπόλοιπους, με τα υπόλοιπα μέλη του σώματος ή με διάφορα άλλα μαζί, θα υπήρχε πρόβλημα. Αν έλειπε κάτι ή αν κάτι δεν ήταν καλά συγχρονισμένο. Δηλαδή, παρατηρούμε μία πολυπλοκότητα, η οποία, όπως είπε και ο Μάικλ Μπίχη, είναι μη απλοποιήσιμη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα βγάλουμε ένα κομμάτι και εντάξει, δεν θα γίνει το έμβριο ένας άνθρωπος όπως το ξέρουμε 100% κανονικός. Θα έχει, ας πούμε, αυτό το θέμα, αυτή την έλλειψη. Όχι, αν λείψει ένας παράγοντας, θα έχουμε πρόβλημα, δεν θα δημιουργηθεί άνθρωπος. Αν, ας πούμε, δεν δράσει κατάλληλα για τη διαμόρφωση της καρδιάς, το όλο σύστημα, δεν θα μπορέσει να υπάρξει ο άνθρωπος ή για τη διαμόρφωση του εγκεφάλου, του νευρικού συστήματος, δεν μπορεί να λείψει κάτι.
Μάλιστα.
Όλα μαζί πρέπει να υπάρχουν. Επομένως, το θέμα αυτό, τη μη απλοποιήσιμη πολυπλοκότητα, δείχνει ότι δεν μπορεί να υπήρξε ένα προγενέστερο στάδιο εξέλιξης, οπότε παλιότερα ο άνθρωπος ήταν λίγο διαφορετικός ή το σύστημα με το οποίο το έμβριο κυοφορείται και σιγά σιγά αρχίζει να διαμορφώνεται, παλιά σε προηγούμενους εξελικτικές μορφές του ανθρώπου, δεν ήταν τόσο καλά τελειοποιημένο, λειτουργούσε, αλλά εντάξει, έβγαζε μια μορφή όχι και τόσο τέλεια, ήταν κάπως πιο πρωτόγονη κλπ. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Ή θα λειτουργεί ή δεν θα λειτουργεί.
Να αναφέρουμε λίγο το παράδειγμα της ποντικοπαγίδας ή του ματιού. Ποιο από τα δύο. Να αναφέρουμε το μάθημα του ματιού, ας πούμε, ότι είναι από τα κλασικά βιολογικά παραδείγματα μη απλοποιήσιμης πολυπλοκότητας. Πολλοί υποστηρίζουν ότι πώς άρχισε το μάτι. Ξαφνικά δημιουργήθηκε ένας ιστός λίγο διαφοροποιημένος, ο οποίος αντιλήφθηκε ένα θάμπομα, άρα δηλαδή την ύπαρξη φωτός ή όχι. Άρα προτιμήθηκαν οι οργανισμοί αυτοί που μπορούσαν να διακρίνουν μεταξύ μέρας και νύχτας. Άρα και όσο πήγαινε, ας πούμε, σιγά σιγά διαμορφώνονταν το μάτι. Αλλά έρχεται τώρα ο Μπέχε και η σύγχρονη βιολογική μας λέει ότι το μάτι, αν το απλοποιήσεις, τα 10 περίπου στοιχεία από τα οποία το αποτελούν, αν είναι έστω και ένα από αυτά λείψει, δίνουμε καθόλου αντίληψη της εικόνας. Δηλαδή, ας πούμε τα πολύ βασικά. Έχουμε το φακό μπροστά. Έχουμε το γυαλό δεσόμα μέσα. Έχουμε τον αμφιβληστροειδή. Έχουμε τα νεύρα που παίρνουν από τον αμφιβληστροειδή το σήμα. Και έχουμε και την επεξεργασία του οπτικού σήματος στον οπτικό φλοιό.
Πολύ ωραία.
Αν οποιοδήποτε από αυτά μέρη λείψει, δεν έχω μια πιο θολή ή πιο ευκρινής εικόνα, αλλά δεν έχω καθόλου εικόνα. Δηλαδή, αν έχω ένα τέλειο μάτι, αλλά δεν υπάρχει καθόλου νευρικό σύστος από πίσω, απλά η πληροφορία δεν μπορεί να μεταδοθεί. Αν έχω ένα τέλειο νευρικό σύστημα, ένα πολύ καλό αμφιβληστροειδή που δέχεται τα σήματα, αλλά δεν έχω φακό, τότε πάλι δεν μπορεί να εστιαστεί τίποτα για να γίνει αντιληπτό. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε συστήματα τα οποία δεν μπορούν να εξελιχθούν βαθμιαία από κατώτερα συστήματα ανώτερα, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να δημιουργηθεί όλο το σύστημα ενιαίο.
Έτσι είναι και το σύστημα της κύησης. Για παράδειγμα, ας πούμε, αν δεν βγαίνανε οι τροφοβλάστες, αυτά τα γατζάκια, ας το πούμε, αυτές οι προεκτάσεις της βλαστοκύστης να γατζωθεί στη μήτρα, ή αν ήταν λίγο διαφοροποιημένα, δεν θα μπορούσε να υπάρξει η εμφύτευση, η ανάπτυξη του εμβρίου. Αν ο πλακούντας δεν λειτουργούσε όπως ακριβώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή για να θρέψει το έμβριο και να το προστατεύσει από διάφορα μικρόβια, δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί η ανάπτυξη του εμβρίου. Επομένως, είναι μια κατάσταση αυτή, ένας μηχανισμός και αυτός της κοίησης που μελετάμε σήμερα, ο οποίος δεν μπορεί να έχει προέλθει από εξέλιξη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τέτοιου είδους συστήματα μη απλοποιήσιμης πολυπλοκότητας είναι τρανταχτές ενδείξεις ανασκευής της θεωρίας της εξέλιξης. Και μάλιστα αξίζει να αναφέρουμε το γεγονός ότι ο ίδιος ο Δαρβίνος είχε ομολογήσει στο βιβλίο του, στην Καταγωγή των Ειδών, ότι αν, λέει, μπορούσε να δειχθεί ότι υπάρχει κάποιο πολύπλοκο όργανο το οποίο δεν είναι δυνατόν να έχει προέλθει από αμέτρητες διαδοχικές ελαφρές τροποποιήσεις, δηλαδή να έχει εξελιχθεί σταδιακά, τότε η θεωρία μου θα κατέρεε απόλυτα. Και εδώ σήμερα, με τις σύγχρονες γνώσεις της βιολογίας, έχουν βρεθεί πολλά τέτοια συστήματα που δεν μπορεί να έχουν προέλθει από σταδιακή εξέλιξη, πολλό μάλλον δε και ο μηχανισμός της κοίησης ο οποίος μελετάμε σήμερα.
Και όμως, ενώ όλα αυτά φωνάζουν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για την ύπαρξη αυτού του νοός, του μεγάλου, ο οποίος τα δημιούργησε όλα αυτά, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είναι σκοτισμένος στη διάνοια, και ενώ έρχεται με τη χάρη του Θεού η επιστήμη να φωνάξει και να πει «Δεν βλέπεις, άνθρωπε», έρχεται η επιστήμη να μιλήσει για την πολυπλοκότητα αυτή, η μαθηματική, η βιολογία, η μοριακή βιολογία, η ενδοκρινολογία, όλες οι επιστήμες έρχονται να πούνε ότι η μόνη αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Και όμως ο άνθρωπος δεν βλέπει. Γιατί? Λέει σε ένα εδάφιο στις Παροιμίες, λέει στο ήττα κεφάλαιο των Παροιμιών, λέει στο 7 εδάφιο, «Διότι αλήθεια θέλει λαλήσει ο λάρυνξ μου, τα δε χείλη μου βδελύτονται την ασέβεια. Πάντες οι λόγοι του στόματός μου είναι με τα δικαιοσύνης, δεν υπάρχει εν αυτής δόλιον ή διαστραμμένον. Πάντες είναι σαφείς εις τον νοούντα και ορθή εις τους ευρίσκοντας γνώση». Και θα πει κανείς, δηλαδή, τι χρειάζεται, ας πούμε, χρειάζεται μια μεγάλη επιστήμη να πάω στο MIT, να βγάλω, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο κολέγιο, να σπουδάσω φυσική, πυρηνική, ξέρω εγώ, για να τα καταλάβω? Όχι. Πάλι ο λόγος του Θεού έρχεται να μας μιλήσει και να μας πει ότι στο πρώτο κεφάλαιο, νομίζω, των Παροιμιών έχει ένα πάρα πολύ δυνατό εδάφιο. Λέει: «Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου, ιδού εγώ θέλω εκχέει το πνεύμα μου εφημάς, θέλω σας κάμει να εννοήσετε τους λόγους μου». Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί μέσα του και καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτωλός και ότι χρειάζεται τον Θεό να τον δικαιώσει ενώπιον του, και επιστρέφει με ειλικρίνεια στο Θεό, έρχεται ο Κύριος, εκχέει το πνεύμα του και τον κάνει να εννοεί αυτά τα απλά πράγματα. Είναι σαφής, λέει, στον νοούντα. Ορθή, λέει, στους ευρίσκοντας γνώση. Και αυτό γίνεται από την ώρα που ο άνθρωπος επιστρέψει στον Κύριο. Και αυτό γίνεται με το έλεος του Κυρίου. Δεν χρειάζεται να πάει κανείς να σπουδάσει πυρηνική φυσική. Βλέπουμε τον Κύριο, ο οποίος έδωσε την υπερθαύμαστη αυτή γνώση σε ψαράδες. Και θυμάμαι και εγώ που μιλάγαμε και ψέλναμε στην εκκλησία τον ήμουν αυτό. «Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός, ο πανσόφους τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο πνεύμα το Άγιον». Δηλαδή, δεν είχε σπουδάσει πυρηνική φυσική ο Απόστολος Πέτρος όταν έλεγε ότι τα στοιχεία θέλουσιν διαλυθεί και η γη και τα εναυτής έργα θέλουσιν κατακαεί, αλλά ήταν το πνεύμα του Θεού το οποίο τον σώφιζε για να δείξει και να μας φανερώσει το πώς θα τελειώσει αυτή η οικονομία. Άρα, λοιπόν, εκείνο που χρειαζόμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ο λόγος που τα λέμε αυτά όλα σήμερα το βράδυ, δεν είναι και να σας κάνουμε ειδικούς στην ενδοκρινολογία ή στην βιολογία, όσο και γλαφύρα να τα λέμε. Είναι για να πούμε ότι πράγματι η μόνη αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Και να επιστρέψουμε στους ελέγχους του Κυρίου, να εκχέει το πνεύμα του εφημάς και να καταλάβουμε αυτά τα απλά πράγματα, αυτή την απλή γνώση. Ότι όλα αυτά τα έχει ένα πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο μπορεί να το γνωρίσει και εσύ σήμερα το βράδυ, και αυτό το πρόσωπο είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
Αμήν.
Δηλαδή, όταν συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι όλους αυτούς τους τέλειους μηχανισμούς τους συνέλαβε και τους και υλοποιήθηκαν δια του Λόγου του Θεού, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και ότι αυτός ο Λόγος δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου έγινε άνθρωπος και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, εκεί συντρίβεται η καρδιά σου. Λες, μα αυτός που είναι πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά είναι η ενσάρκωση του Λόγου που τα έφτιαξε όλα αυτά? Καταλαβαίνει κανείς την αγάπη του Θεού, η οποία υπερβαίνει πάσα γνώση? Εκεί συντρίβεται η καρδιά μας. Και όσο εντρυφούμε, ακόμα και στην επιστήμη. Και εδώ να το πούμε, γιατί μας έχουν ερωτήσει πολλές φορές, μας είσαι επιστήμονες, ειδικά σήμερα στο 2014, είστε χριστιανοί? Μα αν δεν ήμασταν τώρα χριστιανοί, πότε θα ήμασταν? Που έρχεται στα τέλη των αιώνων η επιστήμη, χάρη Θεού, να προσκυνήσει πραγματικά προς την αλήθεια αυτή που είναι ο Λόγος του Θεού. Ασφαλώς και είμαστε χριστιανοί και υψώνουμε τη μόνη αλήθεια, την τέλεια αλήθεια, την απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού.
Να συνεχίσουμε λίγο ακόμα στην ανάπτυξη του Νοεμβρίου. Είχαμε μείνει στην τέταρτη περίπου εβδομάδα, τα λέμε βέβαια περιληπτικά. Εκεί πέρα, περίπου δηλαδή στην ολοκλήρωση του πρώτου μήνα, αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες πρώιμες μορφές των δομών που θα αποτελέσουν σε λίγο καιρό το λάριγγα, το εσωτερικό του αυτιού, τους φακούς των ματιών. Εν τω μεταξύ, στην περιφέρεια του Εμβρίου αρχίζουν να εμφανίζονται μικροσκοπικά εξογκώματα, τα οποία θα γίνουν τελικά τα χέρια, οι αγκώνες, τα δάχτυλα, τα πόδια, τα γόνατα, τα δάχτυλα των ποδιών. Και μάλιστα στο τέλος τέταρτης εβδομάδας εμφανίζεται και μια μικρή ουρίτσα, χαρακτηριστική έτσι των εμβρίων, αν δούμε φωτογραφίες, η οποία δεν είναι, όπως θέλησαν κάποιοι να πούν στο παρελθόν, το απομεινάρι μια σουράς που είχαμε ως άνθρωποι σε προγενέστερες εξελικτικές μορφές, αλλά είναι η άκρη της αναπτυσσόμενης σπονδυλικής στήλης, η οποία υποχωρεί και εξαφανίζεται σιγά σιγά στο κάτω μέρος της πλάτης. Εν συνεχεία, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, δηλαδή πέμπτη και έκτη εβδομάδα, από το σπόρο του σουσαμιού σε μέγεθος έχουμε φτάσει στα μερικά χιλιοστά, δηλαδή περίπου σαν ένα φασόλι, και αρχίζουν να σχηματίζονται πιο καθαρά το κεφάλι, ο λαιμός, τα αυτιά, τα μάτια, ο εγκέφαλος και η καρδιά. Μετά γύρω στις 6 με 8 εβδομάδες, σιγά σιγά αρχίζουν να σχηματίζονται και τα βλέφαρά του. Αναπτύσσονται τα χείλια, η μύτη του εμβρίου. Έτσι έχουμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, θα το βάλουμε και στην ιστοσελίδα μας, το δουν οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές. Καθώς και διάφορα όργανα σιγά σιγά αρχίζουν να αναπτύσσονται, όπως είπαμε η καρδιά, ο εγκέφαλος, το σηκώτι, τα νεφρά, τα πνευμόνια. Και μάλιστα στον υπέρηχο, αν γίνει εκεί γύρω στην 8η εβδομάδα, μπορεί να γίνει αντιληπτός και αντιληπτή και η πρώτη χτύπη της καρδιάς του εμβρίου. Και τέλος για αυτό το ημίωρο, γύρω στις 10 με 12 εβδομάδες το έμβριο είναι πλήρως σχηματοποιημένο, έτσι σαν σε μινιατούρα, ας πούμε. Αν και έχουν αναπτυχθεί τα γεννητικά του όργανα, δεν είναι ακόμα πλήρως εμφανές το φύλλο του, αλλά μπορούν να ακουστούν οι χτύποι της καρδιάς του, το πεπτικό του σύστημα είναι πλέον ενεργό και μπορεί να μετακινήσει το φαγητό μέχρι το έντερο, έχει αναπτύξει αντανακλαστικούς μηχανισμούς και ο πλακούντας βεβαίως είναι έτοιμος και χειρίζεται την παραγωγή των ορμονών του μωρού. Σιγά σιγά με τα χέρια του το έμβριο σε αυτή την κατάσταση, περίπου γύρω στην 11η εβδομάδα, αρχίζει να πιάνει το πρόσωπό του, τον ομφάλιο λόρο, να εξερευνάει και σιγά σιγά να ευαισθητοποιεί και να ενεργοποιεί και το νευρικό του σύστημα, την αίσθηση της αφής κλπ.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς με θαυμασμό και δέος ψηλαφούμε αυτούς τους μηχανισμούς, τους οποίους και οι επιστήμονες προσπαθούν να διερευνήσουν και να εξηγήσουν και να ανακαλύψουν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί γνωρίζουμε αυτόν ο οποίος τα έφτιαξε όλα αυτά, τα κρατάει στα χέρια του, και τον ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψε το πρόσωπό του, είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Πολλές φορές μας ρωτάνε οι άνθρωποι, μα γιατί μιλάτε μόνο για τον Χριστό? Μα δεν υπάρχει κανείς σαν και αυτόν. Δεν είναι ένας Άγιος ο οποίος αγίασε, αλλά είναι ο Θεός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος ενανθρώπισε δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Και εδώ να πούμε και κάτι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το οποίο έχει σημασία σήμερα το βράδυ για όλους μας. Αυτός ο οποίος τα έφτιαξε αυτά και τα κρατάει με το λόγο της δυνάμεώς του, μπορεί να τα θεραπεύσει κιόλας.
Αμήν.
Και θα ήθελα να σας καταθέσω μία μαρτυρία, την οποία έχω πριν από χρόνια βέβαια γίνει μάρτυρας, πόσο ο Θεός πραγματικά έρχεται να ενεργήσει με θαυμαστό τρόπο και να μας εκπλήξει. Και αυτή είναι μία παράμετρος, ας πούμε, όλων αυτών που αναλύουμε. Μα είναι δυνατόν ο Θεός δηλαδή να θεραπεύσει? Μπορεί να θεραπεύσει και το σώμα, γιατί αυτός είναι που το έφτιαξε, είναι ο κατασκευαστής μας. Μείνετε κοντά μας συντονισμένοι. Ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει έναν ύμνο.